Picha namba 10 gariyo. Petro nodhi e od Maria min Johana miluongo ni Mariko. E odno, Jokristo kare ne leme. Petro noduong'o dhot, "Odika, Odika." Bang'e jatich ma nyako miluongo ni Roda nowuok kendo noyawo. Kane owinjo ni mano duond Petro, nomor ahinya mochikre ahinya. Nowacho ni, "Petro ni e dhot, Petro ni e dhot, Petro ni e dhot." Jokristo ma ei ot nokoyie nowacho ni, "Ah, in janeko, Petro ni e jela, ok onyal bedo ka sani." Nowacho kodhi nyime ni, "Oyo, Peter ni ka, Petro ni ka, en ka, anene." Bang'e joma ne ni ot nowuok oko ni mondo girang ni to en adiera koso. Kendo ne gibuok ahinya ka gineno ni Petro ni e dhot. Osiepena, onge gimoro amora ma nyal timre nyim Nyasaye. Nyasaye wacho ni lamauru kendo biro nyisou duong' kendo gik matimre. Kinde moko walemo kwan e sandruok kata walamo gimoro kata walemo ni ng'ato. To kwa nuang'o duoko maber ma Nyasaye kalelure gi lamo marwa, to ok wayie ni mano e duoko ma Nyasaye. Mani osetimre ni owadwa kata nyaminwa. Koro ne, Jokristo gi kane gin e od Marian, mane gilemo otieno godiechieng' ni mondo Petro wuogi e od twech. Kane Petro osewuok, pod ne ok ginyal yie ni mano en Petro adier ni osewuok. E kinde moko Nyasaye ka duoko ywakwa kwalame, oduokowa e yo mopogore gi kaka ne wadwaro, to nikech ok wayie gi kaka onego time. Wadwa yudo somo sani, winjuru ane Yakobo, barua mar Yakobo mokwongo, matinda 6:7 wacho kama. To ka ukwayo to nyaka ubed gi yie, ma ok uriwo gi kiawa kata matin. Nikech ng'ama riwo gi kiawa, chalo gi apaka mar nam, ma yamo tugo kendo tagore. Ng'at ma kamano, kik par ni diyud gimoro kuom ruoth.